ainult ühest partiklist. Keele muutumisega peaks see teema seotud olema selles mõttes, et vaatluse alla tuleb selle partikli diakrooniline areng kirjakeeles ja vaadata saab nii vormi poolest arengut, mis on iseenesest küllaltki huvitav selle partikli juures, ja ka funktsioonide arenemist kirjakeeles. See partiklivaatlus on tegelikult üks väike osa suuremast uurimusest, mida me oleme nüüd juba mitu aastat teinud koos professor Karl Pajusalu ja koos professor Helle Metslangiga, kus meil on vaatluse all Eesti üldküsilause partiklite kujunemine. Ja kuna siiamaani oli ega veel täpsemalt vaatamata, siis ma ei pretendeeri siin küll sellele, et see käsitlus kõik olulise välja toob, mis selle partikli kohta öelda on. Küllab tuleb pisut peenanalüüsi veel juurde teha, aga vähemalt mingi pildi ega partikli kasutamisest ja kujunemisest see ülevaade võiks anda. Et kõigepealt tuleb vaatluse alla ega koht Eesti üldküsilause partiklite süsteemis üldisemalt. Siis lisaks sellele, et ega funktsioneerib üldküsilause partiklina, on tal kirjakeeles ka mitmesuguseid muid olulisi ülesandeid, nii et nendestki tuleb juttu, nendest mööda minna ei saa. Ja nagu juba öeldud, tuleb siis põhitähelepanu alla partikli arengu ja funktsioonide diakrooniline ülevaade ja pisut siis mõningad seosed ka grammatiseerumisega üldisemalt, mille taustal on võimalik selle partikli arengut jälgida. Materjal on võetud Eesti kirjakeele korpustest, kõigepealt vana kirjakeele korpusest, ja ka Eesti kirjakeele läbilõike korpuse kümnendite tekstidest, kus ta on vaatluse all ilukirjandustekstid, sel põhjusel, et need haakuvad kõige paremini temaatiliselt selle tekstiga, tekstitüübiga, mis on vaatluse all vanas kirjakeeles. Nii et ajakirjandustekstid siin praegu vaatluse alla ei tule ja on tehtud üks väike katse ka Google'i päringuga, aga see on pigem selline illustratsioon või markeering, mitte midagi tõsiselt võetavat, nii et sellepärast seda siin ei ole ka eraldi nimetatud. Eesti kirjakeele üldküsilause kõige tavalisem vormistaja või kõige tavalisem partikkel on kas, mille kõrval on eitavas küsilauses kasutusel ka ega, mõlemad, nagu näha, on küsilause partiklitena valdavalt lause algulises positsioonis. Ega puhul on just viimastel kümnenditel arenenud ka nii nimetatud küsijätku, siis lause lõpulise küsiva partikli funktsioon. Ja veel mõningaid selliseid üldküsilauses kasutatavaid partikleid on siin nimetatud kõige sagedasemaid neist näiteks või, lauselõpuline või, näide oled palju söönud või, ja ka küsijätkuna funktsioneeriv eks. Küsijätkusid on tegelikult erinevaid ja neid on rohkem, aga nendele praegu siinses ettekandes rohkem tähelepanu ei pööraks. Ja nüüd siis ega tänapäevased põhifunktsioonid, need funktsioonid on välja toodud just sellest lähtudes, mis siinses ettekandes enne kõike huvi pakub. Nii et see tõttu on alustatud küsivast funktsioonist, et siis ega funktsioneerimine eitava üldküsilause partiklina ja näiteks 1990. aastate ilukirjandustekstist välja võetud otsekõne lause, ega te postili on Marta Rottist midagi ei tea. Ega funktsioneerib ka nii nimetatud retoorilistes küsilausetes, kus siis otsest vastust ei oodatagi, vaid on tegemist retoorilise küsimusega. Näiteks ega nad ometi tahtnud tema üle irvitada ja küllalt harva siiski, aga leidub esinemusi lause lõpulise eitava küsijätkuna. Aga ta ei surnud ju ega. Märksa sagedasem tegelikult, kui see eespool välja toodud küsiv funktsioon on egal tänapäeva kirjakeeles rõhutav. Funktsioneerimine rõhupartiklina, eitav, kinnitav rõhupartikkel, näiteks nagu lauses, oh, ega ma igavikust mõelnudki, mis seda siia segada. Ja kõige sagedasem on ega loomulikult sidesõnana, rinnastava sidesõnana eitavates lausetes, kus ta siis võib paikneda nii rinnastatud lauseliikmete vahel, nagu siin esimeses näites selle paari nädalaga ei ilmunud pildile ega raamile ainsatki tolmukübet või ka osa lausete eraldajana algav päev sunnib unustama, mis oli enne ega anna mahti mõelda sellele, mis tuleb pärast. Kujunemiskäik on sellel partiklil olnud niisugune, et eitavast verbivormist, eitusverbist on kirjakeeles ja eesti keeles üldse siis kujunenud muutumatu eitussõna. Tänapäeva keeles on see ei, aga vanas kirjakeeles võib sellises muutumatu eitussõna funktsioonis esineda ka ep või ep. Nii et need on nüüd sellised näited, mida on võimalik kirjakeele tekstidest leida. Varem on see kindlasti siis rohkem või suurema paradigma ulatuses pöördunud see sama eitussõna, mis tänapäeval on ei. Ja lisandunud on rõhutav liide rõhupartikkel ka. Funktsiooniks on selgelt eituslikkus, nii et ega partikkel sisaldab eitust, ühendav funktsioon kopulatiivsus ja ka teatav rõhutus tuleb siin kõne alla. Tegemist on sellise protsessiga ega partikli tekkel, mis on kirjeldatud erinevates maailmakeeltes, kus eitussõna võib grammatiseeruda üldküsimuse markeriks. Ja nagu lubatud, siis tuleks seda ega partiklit vaadata ka seoses teiste üldküsilause partiklitega. Kõigepealt ega ja kas võrdluses. Ühine on egale ja kassile see, et tegemist on tähenduses sisalduva ühendava kopulatiivse elemendiga ja mõlemad partiklid on arenenud üldküsilause markeriteks, üldküsilause partikliteks. Erinev on see, et ega on kogu oma arengu ja funktsioonide vältel eri funktsioonides säilitanud oma eituslembuse, nii et ega on ikkagi eitav partikkel. Kas võib olla kasutusel nii eitavas kui ka jaatavas funktsioonis? Ja nüüd natukene taustaks kassi andmeid, mis tegelikult pärinevad meie ühisest tööst Karl Pajusalu ja Helle Metslangiga, kus on siis uuritud põhjalikumalt kas partikli funktsioone ja vaadatud siis, mida nende põhjal järeldada saab. Järeldustes ma mõne sõnaga võtan kokku selle, mis siit ega ja kassi funktsioonide võrdlusest silma torkab. Et siin on võetud vana kirjakeele korpuse materjal ja vaadatud partiklite eri funktsioonides esinemise sagedust 1000 tekstisõna kohta. Silma torkab kõigepealt see, et varasema kirjakeele tekstides kas või kaas kuju on kasutusel veel kaas sõnana nagu 17. sajandi materjalist siin näha võib, et küllalt sage on kaas sõnaline funktsioon. 18-19. Sajandil kaas sõnaline funktsioon taandub, teadub pärast sel põhjusel, et areneb välja omaette kääne komitatiiv ja see partikkel hakkab siis liituma sõnatüvega ja ei ole enam omaette kaassõnana, omaette postpositsioonina tõlgendatav. Rõhupartikli esinemuse kohta saab öelda seda, et 18. sajandil, nagu näha siin, väike sagenemine toimub ja ka 19. sajandil jääb see sagedus üldjoontes võrreldavaks. Küsipartikli kasutussagedus aga selgelt suureneb aja jooksul. Nii et kui 17. sajandil on see väga vähe oluline siin, siis 18. juba tunduvalt suurem ja 19. veel suurem, nii et küsipartikliline kasutus sageneb. Ja võib-olla võib siit järeldada seda, et ühe tähtsa grammatilise funktsiooni taandumine, mida siis praegu on siin selle kaassõnalise funktsiooni puhul mõeldud, et see võiks ehk avada tee teiste funktsioonide sagenemisele. Nüüd seos on iga partiklil veel ka selliste või sellise sarja üldküsilause partiklitega, mida võib nimetada X-sarjaks, sest X seda tänapäeva kirjakeele kujuna kõige ilmekamalt väljendab, aga varasemas kirjakeeles on siis seda sama funktsiooni esindanud Põhja-Eesti tekstides EPS ja Lõuna-Eesti tekstides S ja EIS partiklid. Ühine ega ja X-sarja puhul on see, et mõlemad lähtuvad eitussõnast, nii et on siis eitavad algselt. Erinev on ilmselt siin arengusuund küsipartiklina, see tähendab X, on muutunud aja jooksul küsivast rõhutavaks partikliks. Küsiv funktsioon on taandunud ja ega tundub vähemalt nende näidete põhjal, mis siin edaspidi vaatluse alla tulevad ja mis kirjakeele materjalist leida on, et ta on just vastupidise arenguga, et ta on siis arenenud rõhutavast küsivaks, nii et see küsiv funktsioon näib olevat vähemalt kasutuste, korpuse kasutuste põhjal otsustades hilisem. Ja nüüd eksi kohta on siin paar näidet ka sellepärast, et kuna me keskendume egale, siis ma väga palju nendest muudest rääkida ei jõua, aga et oleks lihtsalt silma ees, mida on mõeldud selle X-partikli küsiva ja rõhutava funktsiooni all, on siin kaks näidet. Esimene nendest 18. sajand esimesest poolest, toorelle õpetlikest dialoogidest ja siit on siis näha, et on tegemist täiesti selge küsimusega, see ei ole retooriline küsimus, on siis mesilase pidamise jutt ja õpetus ja küsimus siis, eks ema ole esimene välja tulemas, siis mesilase ema, kes peaks tarust välja lendama. Ja rõhutava funktsiooni kohta näide tütarlapse asi, eks valuta vahest peagi, nii et siin on näha, et mingit küsimust enam ei ole. Nüüd ega varasemate funktsioonide kohta võib öelda seda, et kõige olulisem ja sagedasem on siis eitavas lauses rindliikmete ühendamine, siis kopulatiivse rinnastava sidendifunktsioon ja ka eitav rõhutamine või siis kasutus konfirmatiivse eituspartiklina tuleb vanemates tekstides esile, samal ajal kui küsipartiklina ega 16. 17. sajandi tekstides ei esine. Kõige varasem kasutusjuht tuleb välja 16. sajandist tegelikult juba käsikirjalisest tekstist, ühest üsna hälbivast käsikirjalisest tekstist, mis oma keelekasutuse poolest on selgelt soome mõjuline. See on siis see nii nimetatud kiri moderile, mis on suhteliselt hiljuti leitud arhiivimaterjalide hulgast Jüri Kivimäe arhiivileid. Ja siin näeme sellist vormi nagu enge. Mu armas moderinga tamha, see on siis tahamaa tegelikult. Ega tahamaa sinu jälle jätta ja nii edasi. Nii et siin, kuna tegemist on soomemõjulise tekstiga, siis ei ole imeks pandav see, et need näited tegelikult hälbivad sellest kasutusest, mis hiljem näha on, et siin on siis selgelt juba selline ühesõnaline partikkel, kus ainsuse esimese pöörde vormile on lisatud rõhutav ka ja on siis võimalik öelda, et tegelikult see ongi ega sellisel kujul esmaesinemus. Nüüd seda, millest Rudolf Karelson oma sidesõnade, Läänemere Soome sidesõnade käsitluses räägib, kus ta nimetab esmaesinemuseks 1650. Aasta Saaremaa käsikirjas leiduvat ekvormi, saab ümber lükata, see ei vasta tõele, sellepärast, et kõikides muudes tekstides sama piiblikoha tõlgetes esineb ehk, nii Mülleril, siin on näiteks toodud staal, nii et see ek on lihtsalt selline omapärane kuju, mis side sõnal ehk on selles tekstis ja see ei ole ega esmaesinemus. Varasemast kirjakeelest siis 17. Sajandil näeme, et on kasutusel kuju siis kahesõnaline sidend epkaas, mida kasutab Müller ja kujul ep, tugeva peega epkaas, staal. Staali tekstis leidub ka paaril korral kokku kirjutatud see epkaas, mis on siis juba tegelikult järgne vaste partikli arengus. Ja siin siis väike kokkuvõtte ega sagedustest korpustes jälle 1000 teksti sõna kohta on siin ülevaade, kust on näha, et küsiv funktsioon aja jooksul vähe küll, aga vähehaval suureneb. Erandiks on siin 1960. Aastate ilukirjandustekstide korpus, mis on korpuse tehniliselt tõenäoliselt üldse probleem, sest igas materjali analüüsis torkab silma, et seal mingid probleemid on. Ta on tõenäoliselt liiga väike või võibolla on ta keskendunud mingitele konkreetsetele autoritele liiga, et ta ei anna sellist üldpilti päris hästi edasi. Nii et selle ma praegu välistaksin siin arenguvaatluses ja üldiselt siis näeme, et küsiv funktsioon kasvab aja jooksul, tuleb juurde 1990. Aastate tekstides ka kasutamine küsi jätkuna, mida varem üldse ei ole, see on siis see lause lõpuline küsiv partikkel. Ja rõhutav funktsioon on olnud alates 19. Sajandist pidevalt olemas, on suurenenud, nagu näha, alates 1930. Aastatest ja pisut taandunud uuesti 1990. Aastatel. Sidesõnaline funktsioon on suhteliselt stabiilne, kui me vaatame seda läbilõike korpust, aga millegi pärast 19. Sajandi tekstide korpuses torkab silma, et sidesõnana esineb see ega sagedamini kui hiljem. Siin siis väike ülevaade sellest Google päringust, mis sai tehtud 1. Novembril ja siit tegelikult võib järeldada ainult seda, et need funktsioonid on enam vähem sarnased sellega, mis tuli välja ka läbilõike korpusest rinnastava sidesõnana, siis kõige sagedasem rõhutav funktsioon on sellest mõnevõrra vähem esindatud ja küsiv veel vähem. Nendest vormimuutustest, mis siin on välja toodud, oli nüüd natukene juba juttu, nii et aja kokkuhoiu mõttes ma praegu nendele piirdu või nendel ei peatu, aga vaataks korraks veel 1715. Aasta uut testamenti, mis tundub olevat huvitav tekst selles mõttes, et siin on nüüd see variatiivsus kõige selgemalt esil, et siin on siis vormiliselt kõik kolm erinevat kuju esindatud, et see liitne või lahku kirjutatud ei ka, mida on nüüd juba kõige vähem, teiseks ei ka kokku kirjutatuna, mis on siis teises näites siin korduvalt esil. Ja kõige sagedasem on juba ega partikkel, see siis, mida me tänapäeva kirjakeelestki tunneme. Ja seega võib siis öelda, et alates 1715. Aasta uuest testamendist on ega kirjakeeles olemas ja sellisena siis ka kogu 18. Sajandi vältel ja sealt edasi. Ja nüüd lühidalt järelduste juurde Nii et kirjakeele materjali põhjal saime jälgida seda, et ega on arenenud ühesõnaliseks partikliks ja funktsioonide kujunemine on ehk mõneti ebaootuspärane, sellepärast et küsiv funktsioon näib olevat hilisem kui rõhutav. Vaatasime ka nii öelda funktsionaalset tööjaotust teiste üldküsilause partiklitega ja võib siis öelda seda, et ega ei tule kirjakeeles kasutusele mingile tühjale kohale, vaid võtab üle osa varasema ekspartikli funktsioonidest, näiteks retoorilise küsimuse vormistamine eitavas lauses. Ja võib näha ka seda, et vastandava eitava küsipartikliga lause tüüp asendub vähe haaval siis ühendava jaatava ja ühendava eitava tüübiga, mida siis väljendavad eks, ega ja eks, kas lause tüüpide funktsioonid. Teksküsilaused on väga harvad juba 19. sajandigi kirjakeeles. Kas küsilaused samal ajal sagenevad, neid tuleb juurde, ja ega küsilaused näitavad 19-20. Sajandi tekstides mõningast suhteliselt vähest sagenemistendentsi, kuigi nagu me nägime siin andmete põhjal, siis küsifunktsioon on siiski marginaalne, mitte väga sage ega oluline ega puhul. Nii et see rinnastava sidesõnana funktsioneerimine tegelikult siin neid muid funktsioone hoiab tagasi. Nii et see olekski kõik tänane.